Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Mă bucur că suntem din nou astăzi aici la acest microfon și putem să continuăm să discutăm ceea ce am început data trecută, și anume discutăm despre pilda năvodului și pescuirea minunată. Discutăm acele învățături pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a dorit să ne le transmită prin această pildă deosebită. Vedem că Mântuitorul nostru adesea vorbea în pilde, în parabole, pentru ca noi să putem să înțelegem înțelesul profund al cuvântului Domnului. Pescuirea minunată este ocazia în care Mântuitorul ne vorbește despre modul în care plasa Evangheliei adună pe cei care vor fi copiii lui Dumnezeu pentru veșnicie. Dacă Domnul Hristos n-ar fi venit la mare, nu și-ar fi arătat puterea prin minunea pe care a înfăptuit-o în această pescuire minunată atunci când Domnul Hristos invită pe ucenici să arunce în partea dreaptă a corabiei. Am fi putut numi acea ocazie pescuirea eșuată, însă Dumnezeu nu cunoaște acest termen. Domnul Hristos niciodată nu a avut situații în care cuvântul lui Dumnezeu să se întoarcă spre ceruri fără rod, să se întoarcă la Dumnezeu fără rod. Faptul că după o noapte de trudă ucenicii n-au prins nimic, așa ne spune Luca 5:5, arată că la ocazii de pescuit la mare poți avea experiențe minunate, dar poți să ai și experiențe dureroase. Pescuirea minunată la începutul lucrării Domnului Hristos, dar și la sfârșitul lucrării Mântuitorului, ne vorbește încă și astăzi și ne trimite cu gândul la acele experiențe frumoase, la acele experiențe deosebite în care Duhul lui Dumnezeu cercetează pe cei care doresc să devină copii al lui Dumnezeu, slujind înaintea lui Dumnezeu în via Domnului. Iată un subiect frumos pe care îl dezbatem astăzi împreună cu domnul presbiter Vârlan Neculai. Domnule Neculai, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mulțumesc pentru invitație, mă bucur, Dumnezeu să fie lăudat și totul să fie slava sa.
De asemenea, vreau să spun bun venit și domnului Ștefan Postulache. Bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am regăsit, vă mulțumesc pentru această invitație.
Înainte de a intra în emisiunea de astăzi, așa cum am procedat și data trecută, aș dori, domnule Ștefan, să vă întreb câteva cuvinte mai de suflet. Slujiți în cadrul bisericii de la Temelia ca diriginte al școlii de sabat. Ce v-a motivat să faceți această lucrare și o faceți din toată inima? Vedeți, dumneavoastră, tineretul în ziua de astăzi e întâlnit prin discoteci, mai la deal, la vale, pe stradă, foarte adesea umplu diferite localuri și mai rar cu biserica. Dumneavoastră ați ales să slujiți în mijlocul bisericii. Ce v-a motivat această alegere?
Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi s-a descoperit. Nu îmi plăcea modul tinerilor din această lume de a se exprima. Am ales locul unde te regăsești și îl găsești pe Dumnezeu, biserica, locul în care înveți să comunici, locul în care înveți să iubești, iar faptul că am acceptat această lucrare de a fi diriginte al școlii de sabat, am făcut-o pentru faptul de a sluji biserica, de a asculta nevoile oamenilor, de a fi în comuniune cu Dumnezeu, dar și a avea acea părtășie cu frații din biserică.
Bunul Dumnezeu să binecuvinteze slujirea dumneavoastră în mijlocul comunității noastre și ocrotirea celui preanalt să vă călăuzească permanent pe drumul vieții. Pentru a intra în discuția de astăzi, repet un pic întrebarea pe care am pus-o și data trecută, și anume, Și în introducere am spus câteva cuvinte. Vedem că Mântuitorul obișnuia să vorbească în pilde, în parabole. De ce făcea Domnul Hristos treaba aceasta? Domnule Nicolae, de ce credeți că Mântuitorul foarte adesea transmitea adevărul divin prin intermediul unor parabole? La noi, la români, treaba stă cam așa. Îi spui omului adevărul verde în față și ai plecat. Mai e în popor acea vorbă care zice bate șaua ca să înțeleagă căluțul sau nu mai știu cum se spune prin altă parte. În cultura orientală, realitatea este un pic altfel. Dacă omul dorește să-ți transmită un adevăr, el începe cu o prezentare, începe cu o povestioare, începe cu o experiență. Te invită să stai liniștit pe bancă, îți spune nu știu ce întâmplări și abia la urmă te lasă să înțelegi ceea ce ai fi vrut. Iată că Mântuitorul folosește această procedură a timpului și a zonei respective. De ce face Domnul Hristos treaba aceasta?
Dumnezeu care ne-a creat știe cel mai bine ce ne trebuie. De aceea aceste povestiri, aceste parabole sunt benefice, ne provoacă, ne sensibilizează, ne regăsim în ele și atunci când nu le înțelegem, îl întrebăm, Doamne, ce ai vrut să spui în asta? De aceea e planul lui Dumnezeu, Dumnezeu niciodată nu greșește. De aceea Domnul făcea și parabole.
Vedeți că în primii ani ai vieții, noi toți am fost bucuroși să ascultăm povestioare rostite din gura părinților, mai ales din gura bunicilor și cu înțelepciunea lor adunată de peste ani, bunicii noștri au încercat așa, conform luminii pe care au avut-o la acea dată și pregătirii dumnealor, să ne transmită adevăruri perene și să construiască în noi acele valori care altfel nu am fi fost dispuși să le acceptăm. Pentru că dacă pui acolo pe masă un măr și mai colea două mere și rogi pe un copil să vină să aleagă, întotdeauna se va duce să ia cele două mere, cu toate că nici nu știe să vorbească. De ce? Pentru că așa este natura noastră, de altfel o natură supusă păcatului. Ori părinții, bunicii noștri ne-au învățat ce înseamnă răbdarea, altruismul, iubirea, înțelepciunea prin aceste pilde, prin aceste parabole. Mulțumim, Domnule Hristos, pentru această metodă de a ne transmite adevărul. Domnule Ștefan, oare Mântuitorul, prin parabole, încerca să se și protejeze pentru a nu fi atacat de farisei, de saduchei, de conducători, care erau pe urma lui pas cu pas, pentru a-l aduce în fața Sinedrului, să-l prindă cu câteva cuvinte și, pe baza acestor cuvinte, să fie judecat? Era o astfel de situație?
Domnul Hristos folosea aceste pilde pentru ca adevărurile spirituale să fie înțelese de cei sinceri și doritori să învețe. Pentru cei nepăsători, mesajul rămânea ascuns, deoarece nu aveau inima deschisă. Astfel, pildele descopereau adevărul celor receptivi și îl ascundeau celor împietriți. Domnul Iisus ascundea, oarecum acoperea, mesajul pe care dorea să îl transmită prin aceste pilde pentru ca vrăjmașii lui din acea perioadă să nu-i folosească cuvintele împotriva sa.
Nu venise timpul ca lucrarea lui Dumnezeu să se încheie, deci lucrarea Domnului Hristos să se încheie înainte de vreme. Mântuitorul transmitea adevărul prin parabole pentru ca să protejeze acest adevăr. Și îngăduiți-mi să zic că un adevăr transmis printr-o parabolă este mult mai puternic decât un adevăr spus franș, deschis, și un astfel de adevăr transmis ar putea să nu prindă la ascultător. Ori o parabolă vizează acele aspecte interioare ale omului și pătrunde în mintea și în inima omului și produce transformare. Uitați-vă un pic și la textele din Matei, capitolul 13, versetul 11, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Și apoi Luca 8, cu 10, vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți li se vorbește în pilde, că măcar că văd să nu vadă, măcar că aud să nu înțeleagă. Cum comentăm noi aceste versete? Ei bine, foarte simplu. Domnul Hristos transmite adevărul în așa măsură ca toți cei care doresc să primească acest adevăr să aibă acces la el. Haideți să facem un pas înainte. Care credeți că este mesajul central din pilda năvodului? Domnule Nicolae, ce înseamnă această pildă? Ce înseamnă aruncarea năvodului? Ce înseamnă năvodul în sine? Mântuitorul a dorit să ne transmită un mesaj central. Care este acest mesaj?
Da, cred că este puterea Evangheliei. Evanghelia înseamnă vestea cea bună. Dar în contextul acestei conflicte bine și rău, Evanghelia este mâna întinsă a lui Dumnezeu către lume pierdută. Și se pare că năvodul este simbolul Evangheliei. Da? Dumnezeu vrea cu orice preț să mântuie lumea noastră. Important este că suntem chemați și noi la o alegere. Dumnezeu să ne ajute să alegem partea cea bună.
E mare lucru ca să înțelegem această chemare din partea lui Dumnezeu și acest cuvânt de mulțumire din partea noastră să străbată până la tronul Tatălui nostru din ceruri, pentru că la rândul nostru și noi am fost prinși de acest năvod al Evangheliei. Amin. Și devenim slujitori înaintea Tatălui nostru ceresc. Mă gândesc că la ceea ce am discutat și în emisiunea de data trecută și am încercat să facem această paralelă între lucrarea de a pescui și misiunea bisericii de a vesti Evanghelia la cât mai mulți oameni. Domnule Ștefan, care ar fi paralela directă care se poate face între lucrarea de a pescui cu năvodul și lucrarea bisericii? Cred că Domnul Hristos acest lucru a dorit să-l sublinieze prin pilda năvodului și pescuirea minunată. Haideți să vedem câteva gânduri.
Pescuitul este o imagine a misiunii de a răspândi mesajul divin pretutindeni. Așa cum pescarul aruncă năvodul larg, tot astfel biserica trebuie să vestească adevărul tuturor oamenilor. Cunoștințele spirituale sunt utile doar dacă sunt împărtășite și altora. Nu este de ajuns să avem doar noi lumina și să o păstrăm doar pentru sine. Ea trebuie dată și celor care duc lipsă de ea.
Vedeți, din pilda năvodului înțelegem și o anumită realitate. Avem nevoie să fim învățați cum arată un năvod. Ochiurile năvodului, adică cercetarea Scripturii, trebuie să fie foarte apropiate. Dacă năvodul este foarte larg, s-ar putea să nu prinzi nimic. Adică învățăturile Scripturii trebuie să fie undeva strâns legate unele de altele. Iar mărimea lor cunoscută, adică aceste versete ale Scripturii, să fie bine împământenite în mintea noastră. Apoi trebuie făcută o aruncare bună a năvodului. Dacă arunci cu năvodul așa la întâmplare sau scufunzi acolo în apă, într-un sac sau știu eu, nu cunosc prea bine tehnica, dar probabil că năvodul trebuie întins cu mare grijă, cu atenție, să fie bine întins, să fie bine poziționat. Acolo unde trebuie să fie, adică în zona în care pot să fie pești prinși, e clar că năvodul Evangheliei este ocazia lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Însă, haideți să ne gândim un pic. Ce înseamnă această lucrare de a scoate năvodul din apă? Ca să fii prins în plasă, năvod, în mreajă, trebuie să fii prima dată în ocean. Pentru că dacă nu ești în ocean, degeaba pun pescare acolo năvodul. Dar aș vrea să ne gândim un pic la această scoatere sau momentul tragerii năvodului. Probabil că trebuie făcut așa foarte lin, nu brusc, o anumită tehnică. Din punct de vedere spiritual, domnule Nicolae, ce ar însemna scoaterea năvodului la mal?
Având în vedere că peștele este simbolul oamenilor, normal că trebuie foarte mare atenție. O smuncire, o scoatere forțată este un simbol al frecatului între noi, oameni, cu buni, cu răi, și de aceea trebuie frumos, lucrat frumos, cu compasiune, cu milă, cu comunicare, cu mângâiere. Faptul că năvodul are în el și pești buni și pești răi, sunt pești deninoși, sunt pești carnivori, năvodul prinde și în biserică vin tot felul de oameni. Și vă dați seama, trebuie să te comporți frumos. Motivul pierderii lui să nu fii tu comportamentul tău de pescar. Deci Dumnezeu ne cheamă să ne purtăm frumos cu oamenii.
E un mare lucru să știi cum să te comporți cu semenii tăi.
Amin.
Pentru că până la urmă, noi toți suntem în plasa năvodului lui Dumnezeu. Să știm cum să relaționăm unii cu alții, să știm cum să ne ajutăm unii pe alții, amin, să știm cum să ne respectăm unii pe alții și astfel să fim fiii Dumnezeului celui prea înalt. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această înțelepciune divină. Iată că e timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Niciodată n-am să uit cum mă privea.
După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda năvodului și pescuirea minunată. Domnilor invitați, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș vrea să avem pentru câteva momente în minte acel loc și acea ocazie și îndeletnicirea din locul respectiv, din preajma locului. Lucruri pe care Domnul Hristos le folosește ca o ilustrație pentru a preda o lecție care să rămână totdeauna în mintea ascultătorilor, de ce nu și în mintea noastră astăzi. Având în vedere, deci, locul respectiv, țărmul mării, acolo, corabia, mreaja, mreaja cu ochiuri potrivite, tehnica de a arunca mreaja, tehnica de a scoate mreaja din apă, ce lecție credeți că Mântuitorul a dorit să transmită, o lecție care să rămână perenă, valabilă până la noi astăzi, chiar și copiilor noștri, o lecție care să stea în picioare până când Mântuitorul se va întoarce pe norii cerurilor. Despre ce este vorba, domnule Ștefan? Vă rog frumos!
Lecția principală este dependența totală de Hristos. El ne arată că fără legătura cu El, omul nu poate aduce rod spiritual. Lupta dintre firea pământească și Duhul arată că numai prin rămânerea în Dumnezeu putem trăi o viață biruitoare.
Iar biruința este garantată de Dumnezeu pentru noi oamenii. Deci noi nu lucrăm, noi nu ne străduim, noi nu acționăm în direcția câștigării unui comportament frumos și câștigării sufletelor spre Dumnezeu fără să avem o garanție a rodului. Vom vedea imediat în următoarea întrebare momentul în care ucenicii s-au trudit toată noaptea după textele din Luca, capitolul 5, versetul 4-5 în continuare. Însă vreau să subliniez versetul din Ioan 15:5, faptul că atunci când lucrăm pentru Dumnezeu, rodul este garantat. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Da? Ori a lucra împreună cu Mântuitorul este garanția rodului. Vedem că în pasajul din Luca s-a întâmplat acolo parcă ceva straniu. Toată noaptea s-au trudit ucenicii și n-au prins nimic. Domnule Nicolae, în cadrul acestei situații, pescuirea minunată, de ce ucenicii s-au străduit toată noaptea? Erau profesioniști, erau pescari și nici măcar un rac acolo nu s-a încurcat în mreaja lor, nici măcar acolo niște meduze sau știu eu ce mai fi fost pe acolo, niște pești din ăstea mai, cum spuneați dumneavoastră, mai hotrăvitori. Nimic, nimic, nimic. De ce oare n-or fi prins nimic? Doar erau oameni instruiți în domeniul respectiv.
Cred că Mântuitorul a avut să le dea și o lecție. Cred că lecția dependenței de El i-a învățat. Și Domnul a vrut să-i învețe o lecție, că la Dumnezeu până și peștii mării, până și păsările cerului ascultă de comanda, de dirijarea Lui de sus. Și cred că asta a fost lecția, da? Pierderea în sine fără Dumnezeu e o pierdere de nerecuperat. Dar rămânerea în Dumnezeu este un gâștig cu valoare veșnică. Cred că a vrut să-i învețe lucrul acesta. Și mi se pare că Petru a învățat-o. Când a văzut eșecul din timpul nopții și câștigul lui, când a ascultat pe Domnul, nu s-a mai uitat la el, ba din contră, a avut o întâlnire specială cu Domnul, i-a spus, pleacă de la mine, dar în timp ce pleacă de la mine, fiindcă era rușine de el însuși, cu mâinile l-a apucat, pleacă, dar de fapt nu-i dea voie să plece.
S-a aruncat la picioarele Mântuitorului, a prins picioarele Mântuitorului și în timp ce spunea, pleacă de la mine că sunt un păcătos, îl strângea tot mai tare. Amin. A înțeles această lecție a dependenței de Domnul Hristos, de izvorul vieții, de Iisus Hristos ca cel care este autorul creației și cel care susține creația, cel care susține și în același timp rânduiește creația pentru binele copiilor săi. Da, mulțumim lui Dumnezeu pentru această lecție a credinței. Domnule Ștefan, vă rog.
Cred că a merge la adânc înseamnă a intra într-o experiență spirituală mai profundă. Aceasta presupune ascultare, credință, părtășie, pocăință și dedicare. Minunea s-a produs abia după ce Petru a ascultat cu încredere în cuvântul lui Isus.
Cred că acest îndemn al Domnului Hristos aruncă mreaja mai la adânc, face referire și la o mai adâncă ascultare. Ori de pe această treaptă e loc să creștem mai mult, nu doar din trimitere, ci din încredințare. O mai adâncă ascultare, o mai adâncă părtășie cu Dumnezeu. Ce ar însemna o mai adâncă pocăință? Ce ar fi o mai adâncă pocăință înaintea lui Dumnezeu? Când a văzut Petru această minune, a căzut în genunchi înaintea Domnului Iisus și în loc să rostească o rugăciune de mulțumire așa cum se cuvenea, el a rostit o rugăciune de pocăință spunând: Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Această minune s-a întâmplat în cazul lui Petru, dar se poate întâmpla și în cazul nostru atunci când Dumnezeu ne cheamă să ne adâncim privirile în cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Domnule Nicolae, ce înseamnă o mai adâncă credință, o mai adâncă înrădăcinare în cuvântul Domnului?
Vedeți, noi suntem tentați să privim la noi, avem o stimă de sine, o bucurie de sine, ne lăudăm cu ale noastre, dar atunci când vii în contact cu cerul, când vii în contact cu Iisus Hristos, când vii în contact cu cuvântul lui Dumnezeu, abia atunci îți vezi nimicnicia, profunzimea căderii omului și te prinzi de acela care a promis. Asta înseamnă profunzime, să-L cunoști pe El. Doar El ne dă valoare, doar El ne umple. De aceea să rămânem în El.
Credeți că aruncarea mrejei la cuvântul lui Hristos este o lucrare coercitivă? Deci porunca Mântuitorului să aruncăm mreaja din corabie în mare la porunca Mântuitorului înseamnă coerciție? Ce înseamnă să arunci mreaja fără să primești poruncă divină? Care sunt rezultatele? Vedem că toată noaptea ucenicii au aruncat mreaja fără poruncă divină și nu au prins nici măcar un crab acolo care să se fi încurcat în plasa lor. Iar când au aruncat mreaja la porunca divină, atunci minunea s-a împlinit și s-a împlinit pe deplin. Ce gânduri nasc această idee în mintea noastră să aruncăm mreaja la porunca divină? Vă rog, domnule Ștefan.
A arunca mreaja la cuvântul lui Hristos înseamnă a lucra întocmai după voia Lui. Lucrarea făcută fără călăuzire divină poate fi lipsită de rod, dar cea făcută sub îndrumarea Duhului aduce rezultate durabile. De aceea credincioșii sunt îndemnați să cerceteze totul și să păstreze adevărul.
Iar acest adevăr întotdeauna va aduce biruință în viața credincioșilor. Domnul Nicolae, vă rog.
Poate fi o coerciție, poate fi, nimeni nu neagă, dar ea este atunci doar când ținem la noi, la părerile noastre, la ambițiile noastre, intrăm în conflict cu planul lui Dumnezeu, de aceea trebuie să renunțăm la ale noastre, la gândurile noastre, la firea noastră și atunci nu mai este o coerciție, ci este o lucrare din dragoste pentru Dumnezeu, noi pentru El și El pentru noi.
S-ar putea ca firea pământească să simtă această lucrare ca o coerciție, s-ar putea să nu-i prea placă porunca Domnului. Suntem chemați ca prin harul lui Dumnezeu să biruim aceste tendințe, aceste porniri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Mă gândesc și la momentul în care ucenicii, înțelegând această minune din partea Domnului, și-au dat seama că El, Iisus, Domnul nostru, este stăpânul peste peștii mării, peste valuri și peste inima omului. Adică au înțeles caracterul divin al Domnului Hristos. Discuția sau această minune ne poartă cu gândul la împlinirea cu exactitate, așa, cu deamănuntul, până în cel mai minuscul punct, împlinirea cuvântului lui Dumnezeu sau împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Și discuția poate fi un pic lărgită. Sunt poruncile lui Dumnezeu coercitive sau poruncile lui Dumnezeu ne îndrumă să mergem pe drumul credinței? Pot fi înțelese poruncile lui Dumnezeu ca o unealtă de coerciție din partea lui Dumnezeu pentru noi oamenii sau sunt așa ca pornele kilometrice pe drumul întoarcerii spre acasă, spre împărăția lui Dumnezeu? Cum gândiți, domnule Ștefan, în legătură cu poruncile lui Dumnezeu? Sunt coercitive sau poruncile lui Dumnezeu sunt sfatul divin pentru străjuirea noastră pe cărarea credinței?
Cu siguranță poruncile lui Dumnezeu reprezintă niște sfaturi date spre a ne fi utile. Nu reprezintă neapărat și o coerciție pentru noi. Dumnezeu nu ne constrânge, ne lasă libertatea de a alege să urmăm sfatul său sau să nu-l urmăm. Așa cum le-a spus să arunce mreaja în partea dreaptă, era un sfat pentru ei, nu era neapărat o obligație. Dar respectând aceste sfaturi, aceste porunci, vom înțelege și vom vedea că Dumnezeu, în dragostea sa, prin aceste sfaturi, dorește să ne unească cu El.
Și în același timp, defectele care, prin alunecare sub puterea păcatului, noi poate chiar le-am dobândit, aceste defecte care ne-au stricat caracterul, să fie îndreptate, adică noi să fim vindecați de această boală a păcatului, să fim izbăviți prin harul lui Dumnezeu de această alunecare sau această tendință păcătoasă din inima noastră. Domnule Nicolae, au fost vreodată desființate aceste porunci? Sunt unii dintre credincioși care spun, gata, s-a șters zapisul cu porunci, mărama de pe fața lui Moise a fost dată la o parte, nu mai avem noi vechea slovă, iată că toate lucrurile au fost făcute noi. Cum înțelegem aceste declarații ale Scripturii?
O poruncă este coercitivă în funcție de omul pe care l-ai în față. Să nu furi, să nu ucizi, să nu desfrânezi. Acolo e omul păcătos, e o coerciție. Dar omul ascultător de Dumnezeu, Dumnezeu spune să protejezi proprietatea altuia, vedeți? Să iubești familia, să iubești semenul, să nu ucizi, să iubești viața. Da, sub aspectul ăsta înseamnă coerciție și libertate, da? Unui om păcătos îi interzici, dar unui om care pe Dumnezeu porunca are cu toate alte nuanțe. Referitor la întrebarea dumneavoastră la porunci, cei care susțin că legea lui Dumnezeu nu mai e valabilă, e o mare greșeală. Și mulți oameni vor cădea în capcana aceasta.
Spune Domnul Hristos, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Mulțumim lui Dumnezeu că acest cuvânt rămâne cât veșnicia. E momentul acum să avem din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mântuie
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre pilda năvodului și pescuirea minunată, discutăm despre modul în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, la poruncă divină, a umplut plasa ucenicilor cu pește ca o demonstrație a binecuvântării lui Dumnezeu, dar și a puterii creatoare a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca o lecție a credinței pentru ucenicii care toată noaptea s-au trudit și n-au prins nimic și ca o asigurare că Dumnezeu are rezerve de binecuvântări cerești pe care cu mână largă le oferă credincioșilor săi. Pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori, domnule Ștefan, să comentăm un pic acest citat inspirat din cartea Parabolele Domnului Hristos, referitor la momentul în care peștele se alege. Ce înseamnă pește bun, ce înseamnă pește rău, ce înseamnă acest moment în care pescarii aleg acest pește. Citatul este din cartea Parabolele Domnului Hristos, carte scrisă sub inspirație divină de Ellen White. Uitați-vă ce zice citatul și deschid aici ghilimelele de rigoare. Când lucrarea Evangheliei s-a încheiat, urmează imediat lucrarea de despărțire între ceea ce este bun și ceea ce este rău, hotărându-se pentru totdeauna destinul fiecăruia. Dumnezeu nu dorește distrugerea nimănui. Pe viața mea, zice Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Textul din Ezechiel 33:11. În toată perioada timpului de probă, Duhul Sfânt îndeamnă pe oameni să primească darul vieții. Numai aceia care resping îndrumările sale nu vor supraviețui. Dumnezeu a declarat că păcatul trebuie nimicit ca un rău ce ruinează universul. Aceia care se lipesc de păcat vor pieri odată cu nimicirea lui. Și închid ghilimelele aici și vreau să vă întreb, domnule Ștefan, ce înseamnă să urmezi întru totul calea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos? De ce? Pentru că citatul ne zice, pe viața mea, zice Dumnezeu, nu doresc moartea păcătosului, ci ca acesta să se întoarcă de la calea lui ce are și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă, de ce vreți să muriți casa lui Israel? Ce înseamnă această lucrare de selectare a peștelui bun de peștele rău? Sau în pilda neghinei, alegerea neghinei din grâu, grâul în grânar, iar neghina legată în snop și aruncată în foc. Vă rog frumos!
Separarea dintre cei buni și cei răi va avea loc la sfârșitul timpului. Peștele bun simbolizează persoanele care primesc chemarea lui Dumnezeu și trăiesc în ascultare de El. Dumnezeu nu dorește pierderea nimănui, dar cei care resping harul aleg singur despărțirea de viață.
Și despărțirea de viață nu este nimic altceva decât non-ființa. Deci dacă Dumnezeu este izvorul vieții, cel care oferă viață, Dumnezeu în sine, izvor de viață, despărțirea de Dumnezeu înseamnă despărțirea de izvorul vieții. Ori despărțirea de viață este pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Doamne ferește de acest lucru! Adică nouă ne-a fost dat harul și înțelepciunea de a învăța să alegem între ceea ce este bine și ceea ce este rău și să primim binecuvântările pe care Dumnezeu dorește să ne le ofere cu mână largă. Domnule Nicolae, ușor, ușor ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi. Totuși, n-aș vrea să trecem peste câteva întrebări pe care să le discutăm la final de emisiune. Ce rost are sau ce rol are supunerea noastră față de Dumnezeu? Nu datorită faptului că suntem strânși așa de o plasă de năvodul Evangheliei, să ne supunem voința lui Dumnezeu așa din bună cunoștință, de bună învoire, cu drag, înțelegându-L pe Dumnezeu și metodele Lui de a lucra cu noi, să ne supunem fără să ne împotrivim lucrării Duhului Sfânt. Ce rost, ce rol are această supunere?
Din nou, supunerea ne conduce înapoi la legea Dumnezeu. Și vreau să amintesc, referitor dacă mă e valabilă sau nu mă e valabilă, întrebarea anterioară. Mi-a venit în minte o idee frumoasă, un scenariu. Ce se întâmplă când conduci o barcă și dai numai cu o paletă, numai cu cârmă,
cu o vâslă,
ce se întâmplă? Te învârți în loc. Asta înseamnă legalism, doar cu legea, doar cu legea. Dar ce se întâmplă când dai numai cu aelantă, în partea aelantă, doar cu credința în Hristos? Ne iubește, ne mântuiește, nu contează ce facem, dar în partea aelantă te neci acolo. De ce? Biblia ne învață o supunere reală și datul cu ambele vâsle. Asta înseamnă înaintare. Numai măsura aceasta putem ajunge la țintă, acolo unde Dumnezeu dorește. Altfel rămânem în urmă. Diavolul asta dorește, să rămânem în urmă.
Spune acolo, în grădina Edenului, vine diavolul și zice, hotărât că nu veți muri. Dumnezeu spune clar, hotărât, veți muri dacă veți mânca din pomul interzis. Vine diavolul și zice, hotărât, nu veți muri. Prima minciună care o repete de 6.000 de ani, prin care duce în rătăcire mii și mii de oameni. Aici să ne dea Bunul Dumnezeu înțelepciunea ca să discernem între așa zice Domnul sau stă scris și toate aceste filozofii, această sofisticată înțelepciune a diavolului prin care duce în rătăcire pe mii de oameni. Ce înseamnă supunere față de Dumnezeu? Înseamnă să proclam pe Iisus Hristos ca Domn, să te supui Mântuitorului. Chiar dacă nu-ți convine, aruncă mreaja în partea dreaptă, acolo ne-ți spune Mântuitorul. Poate tu ai idei mai bune, nu? Doamne, las cu arunc tot în partea stângă. Mântuitorul zice, nu, mai la adânc, o adâncă cercetare, o adâncă cunoaștere, o mai profundă ocazie de rugăciune, o mai profundă consacrare. Asta înseamnă mai la adânc. Ce ar mai însemna, domnule Ștefan, o supunere înaintea lui Dumnezeu, așa de bunăvoie, fără să fii determinat, fără să fii silit?
Înseamnă să pui totul pe seama lui Dumnezeu. Așa cum Petru ne spune, să aruncăm asupra lui toate îngrijorările noastre, căci el însuși îngrijește de noi.
Dar e tare frumos acest verset din 1 Petru 5:7, căci el însuși îngrijește de voi. Aduce atât de multă liniște, atât de multă încredere, când știi că Tatăl Ceresc, Maestatea Cerului, îngrijește de noi oamenii. Ne zice aici textul din 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9, în legătură cu această supunere și încredere în El deplină, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. Dacă cumva noi ne numărăm printre aceia care stau pe mal, trăind eșec după eșec, asemenea ucenicilor la Marea Galilei, Domnul Hristos ne invită să intrăm la apă mai adâncă, o mai adâncă ascultare de Dumnezeu, să acționăm cu mai multă credință, îndeplinind toate poruncile Domnului Dumnezeului nostru. Apoi, suntem invitați să întărim părtășia cu ceilalți credincioși, să ne recunoaștem neputința și să ne prindem de brațul atotputernic a Domnului Dumnezeului nostru. Dacă vom proceda așa, vom umbla în temere de Dumnezeu, în frică divină și vom fi pregătiți pentru încercările pe care Dumnezeu va îngădui să vină peste poporul său. În acest fel, nu vom mai trăi eșecul depărtării, ci minunea apropierii de Domnul Dumnezeul nostru, minunea călăuzirii divine, lecția încrederii în purtarea sa de grijă pentru noi oamenii. Știți, noi adesea suntem ispitiți să ne descurajăm atunci când nu obținem rezultatele pe care considerăm noi că ar trebui să le obținem. Și câteodată această descurajare este atât de profundă încât poate să alunice în depresie. Însă, întorcându-ne la promisiunile Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, descoperim încă o dată că aceste promisiuni sunt valabile, sunt prezente și pentru noi cei care trăim în generația sfârșitului. Uitați-vă un pic, din toate promisiunile pe care Domnul și Mântuitorul nostru le-a făcut, niciuna nu a rămas fără să se împlinească. Fiecare făgăduință a fost condiționată de ascultarea omului și dacă omul sau dacă noi oamenii am fost la înălțimea chemării divine, am răspuns acestei chemări, Dumnezeu și-a împlinit făgăduințele, promisiunile până la capăt. Pentru că așa este Dumnezeul nostru, un Dumnezeu care ne iubește și a demonstrat această iubire prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, s-a jertfit pentru noi pe lemnul crucii la Golgota. Ar fi nedrept din partea noastră, a oamenilor, a credincioșilor, să nu recunoaștem această autoritate divină a Domnului Dumnezeului nostru. Atunci când ucenicii au aruncat mreaja în partea dreaptă a corăbiei, adică spre acea parte în care era Mântuitorul, minunea a avut loc și prin harul lui Dumnezeu plasa s-a umplut până la refuz de pește. Era obiectul muncilor. Acel pește urma să fie ales, să slujească de hrană, probabil că urma o parte din el să fie vândut și astfel se asigurau și alte nevoi ale ucenicilor, ale familiilor lor. Dacă ne gândim la aceste binecuvântări pe care Dumnezeu dorește să le reverse peste noi, nu se poate să nu subliniem faptul că în Domnul Dumnezeul nostru ne este asigurată nu doar binecuvântările fizice, materiale, ci ne este asigurată și o calitate deosebită a credinței. Ne este asigurat drumul prin care noi putem să pășim spre casa noastră de sus, spre acel loc numit acasă, adică să fim cu toți cei dragi în împărăția lui Dumnezeu. Ne apropiem de încheierea acestei emisiuni. Aș vrea ca fiecare dintre dumneavoastră să concluzioneze printr-un gând și o învățătură pentru ascultătorii noștri. Domnule Ștefan, vă rog și pe dumneavoastră și domnule Nicolae, un gând de încheierea emisiunii de astăzi.
Da, lucrarea de pescuire prin această pildă dată de Domnul Iisus către ucenici se poate aplica și astăzi în rândul fiecăruia dintre noi, pentru că Dumnezeu ne cheamă la lucrare, la a aduce roade vrednice de pocăința noastră și de a avea o părtășie între noi.
E mare lucru să aduci roade vrednice de pocăința noastră și în același timp să ai părtășie prin harul lui Dumnezeu în mijlocul bisericii. Mulțumesc frumos, domnule Nicolae.
Am avut și eu 4 băieței și în căutarea lor m-am gândit, Doamne, dă-mi înțelepciune cum să-i conduc ca să te înțeleagă pe tine în profunzime, să accepte supunerea față de tine. Întotdeauna comportamentul din iubire, din compasiune, cu multă milă, supunere, cu comunicare, sunt calitățile divine. Ura, ranciuna, obligația nu aparțin Dumnezeu. Sunt mijloacele vrășmașului de a ne obliga. E bine să rămânem lângă Dumnezeu. Lângă Dumnezeu n-avem ce pierde. Dumnezeu să ne ajute.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această ocazie a Harului Divin, prin care noi putem să învățăm aceste lecții ale credinței pentru noi, pentru copiii noștri și, de ce nu, pentru cei care urmează pe drumul credinței alături de noi, tovarăși pe același drum al întoarcerii spre împărăția lui Dumnezeu. Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze familiile și slujirea în mijlocul bisericii locale.
Amin. Dumnezeu să binecuvinteze pe ascultători.
Mulțumim pentru această frumoasă invitație, gânduri de pace și cu Domnul înainte.
Amin. Și bunul Dumnezeu să ne ocrotească pe fiecare dintre noi. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casă la voi. Binecuvântarea Domnului să ne călăuzească pe toți pe drumul vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!